Сайн байна уу? Янж байна. Тэгээ түрүүчийн удаагийн хоёр подкастн дээр би хэрүүд маргааны тухай үтсэн байгаа, бүр тасарч явах тухай, эсвэл хорондоо зөрчилдөх тухай ярьсан. Тэгэхээр яг энэ номын 4-1-ийг уншъя. Та нарын дундах хэрүүл болон зөрчлийн үндэс юу вэ гэж асуусан байна. Тэгэхээр бурхан бас хэлсэн байна, тийм үү? Та нарын дундах гэж байгаа хгүй. Итгэж хүмүүсийн дундах зөрчлийн тухай ярьж байгаа. Хэрүүл болон зөрчлийн үндэс юу вэ? Тэгэхээр зөрчилдсөн байна. Тэгээд бас тэрийг зөрчлөө асуудлаар эвтэй шийдээгүй маргалдаж хэрэлсэн тухай ярьж байгаа. Үндэс нь үе. Тэр нь эртэнд чинь датаж буу та нарын хүслүүд биш үү гэж. Та нарын шунуун хүсдэг бөгөөд та нарт байхгүй болохоор нь хүн алтаа гэжэлж байгаа. Та нар атаархдаг бөгөөд олж авч чаддаггүй. Тиймээ та нар тэмцэлдэж хэрэлддэг. Та нар гуйдаггүй учраас санаат байдаггүй. Та нар гуугаад хүлэн авдаггүй. Учир нь та нар өөртөө тааламж зарцуулах юм буруу хандлаар гуйдаг бай. Завхаа энэ ингээд сайн орчуулах юм бол эрттэй эмгтэй хүмүүсийг жилж байгаа. Завхаа хүмүүсийг жилж байгаа юмсэж биш. ертөнцийнхөө найзлах нь бурхны эсрэг дайцнал гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж юу? Тэгэхээр ертөнцийн найз байхыг хүссэн хэн болож өргөө бурхны дайсан болгож байгаа юм аа. Эсвэл ямар ч зориггүйгээр судалт түүний бидний дотор нутглуулсан сүнс нь атаархан хүсдэг хэмээн гэж та нар бодож байна уу? Гэвч тэр илүү ихнийг үүслэх өгдөг. Тиймээс бурхан бардам хүнийг эсэргүүцдэг, харин дараа хүнд нэгүүлсэл өгдөг гэв. Тиймээс бурхан захирагдах тун диволыг эсэргүүц, тэгвэл танаас зайлнаа. Бурханд ойртох тун тэгвэл танарт ойртоно. Нүгэлт хүмүүсээ танаар гараа цэвэрлээ. Хойс наатай хүмүүс танаар зүрхээ ярьсгаа гэж. Тэгэхээр эндээс цааш нь унших юм бол шанал гашууд бол нээд чинь гашууд болго, баяр гаруун чуудах хүний болго. Эзний оршихуд өөртөө даруу болго, тэгвэл та нарыг өргөмжлөх болно гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ингээд яг энэ хүртэл унших юм бол яг Яаков номын 4:1-с эхлээд уншлаа л да би цаашаа 10 хүртэл уншлаа. Тэгэхээр энэ дээр юу болж байгаа юм гэдгээр өөрөө эзний юм даруусах гэж хэлж байгаа. Одоо багт баяр баясгалангуй бай гэсэн утгатай өрөөс хэлэх байхгүй. Яг та нар бүхэн өргөмжлөө гэж хэлж байгаа. Бид нар бардам байхан байснараа бидний бусдын хүсэл сонирхлыг сонсохгүй байснараа төвчргүй байснараа дэлхийн одоо гэдэг нэг тавьснараа бухны нийт биш тавьснараа бид нар маргалдаж эхэлчихэж байгаа. Хэрүүлийн үндэс нь ерөөсөөл бидний эрэхтэн яаж хоорондоо дайтаж байгаа хэрэг. Тэгэхээр нэгнээсээ илүү болох гэж тэмцэлтж байгаа. Нөгөөх нь итерхий шунж байгаа заримдаа бас тусласан гүйж гомдож эхэлдэж маргалдаж хүмүүс байна. Чиний анаа тушаадаг хэмбэ гэж боддог ч хүмүүс байна. Би энэс илүүштэй адилхан ариун сүнс байгаа үстэй юугаар дутдгийг гэж хэлдэг ч хүмүүс байна. Тэгэхээр захтах ёс, үнэхээр хүндлэх үл хүндлэх ёс. Энэ бүх зүйлийг ерөөс ойлгохгүй. Тэгэхээр ер нь бол биднэрт хүндлэх ёс байгаа тийм үү? Тэгээд хүмүүсээ бид нар үл хүндтэй гэж хэлээгүй. Бид нар өөртөөсөө илүү дээгэр гэж үзээсэй гэж хэлсэн. Тэгэхээр яг энэ даруу болох үед эзний дотор хуурамч даруу биш, эзний дотор даруу болох үед энэ тэмцлийн процесс зогсчихж байгаа. Даруу болох үед эзэн биднийг өргөмжлөж байгаа. Тэр үед юу болж байгаа юм бэ гэхээр эзний оршууд өөртөө даруу болгож байгаа. Тэгвэл та нарыг өргөмжлөнө гэж байгаа. Тэгээд дээрэс энэ цай харах юм бол та нар чөтгөрийг эсэргүүцээч гэж хэлж байгаа. Дунд нь бас бид нар бардам цангаасаа болж хэрүүл тэмцэлд бидний идэрхтэн бэлхийг одоо хүсч тэмцэлдээс гадна нөгөө талд нь дахиад диволыг эсэргүүцэж хэлж байгаа. 7-р ишлэлдэр. Тэгэхээр девол бас яаж юм? Бид нэг хэрэлдүүлээд маргалдуулаад хооронд нь ядуулаа атаархуулаад тэгэд идэх ба. Хараар дүүрэхгүй байгаас бас энэ бүхэн болж байгаа. Тэр энэ олон юмнаас болоод ер нь бидний ясан байна. Хэрэлдэж маргалц мань хамгийн үндэс нь хан нав гэхээр бидний идэхтнүүд дайтаж байгаа хэрэг. Хоорондоо ив нэгдэлтэй одоо илгэн одоо юу гэж юм дайтах хэсгүй байхгүй бүртгөө. Тэгэхээр бид нар өөртөөхөө дэлхийг нэг тавьснараа эсгүүд тэмцэлж эхэлж байгаа хоор хоорондоо. Тэгэхээр энэ бүхнийг одоо сайн унших юм болоод эзнес даруу байх нь эзэн намаг даруу байлгаж өгөх хэлбэрх нь зөв зүйл ерөөс биш. Даруу байх нь бидний гэрийн талхар байхгүй. Бурхнаас бурхнаас гуйх биш харин та өөрөө даруу болох нь эзний өмнө даруу болох нь эзэн дотор бууж өгч эзэнд итгэж найдан гэсэн үг байхгүй. Чидэл та хин нэг юм цалаад заваад чи тэгштэй ингэжтэй гэж нухан хүний амьдралд хэтэрхий оролцоод байгаа нь бурхан тэр хүний амьдралд юм итгэхгүй байгаа байхгүй бас л нөгөө талд. Тэгэхээр зөвдхүүдээ зөвлөн оролцохүүдээ оролцсон, оролцохгүйд нь эцэнд яг үлээ тавьж явуулна. Оролцохгүй тэр хүн бурхан энэ хүний амьдралыг авч явах гэдэг бүрэн итгэх хэрэгтэй. Итгэж найдахгүй байна. Тэгэхээр энэ бүхэн дахиад мэрэг ухаан хэрэг болчихно. Хизээ оролцох юм, хизээ оролцохгүй байх юм, хизээ явуулах юм, хизээ ингэж ардаас нь хөөцөлдгийнтэй алдагдсан хоны оноос хөөцөлдсөн шиг. Энэ бүхнийг бас мэрэг ухаанаа шидэж байгаа. Бидний ариун сүнс үнэ бүгдийг мэддэг байна. Тэгэхээр бидний дотор байгаа аль нэг талбар дээр бууж байгаа юм зүйл юу вэ нүй? Бид жил боловсрын салбарт үнэхээр эзэнтэй бас мэдрэлж тэмцэлжсэн тохиолдол байдаг. Эзэн сүд мэдээж эзний зөв шүү дээ. Гэхдээ эзэн ингээд би ингэж бодож байна гэж эзэн ярихад эзэн ерөөсө буруу биш байхгүй. Эзэн минь ээ би энийг хүсчин надад туслаач гэдэг юм тий. Зарим хүмүүс ингээд дараа хит дараа байх гээд одоо өөрийгөө дутуу хуцалдаг ч юм уу хит дараа байх гээд одоо гэдгийг өөртөө юм зарцуулахгүй байдаг ч юм уу тий. Эсвэл бусад хүмүүс юу гэж бодох бол гэдэг ч юм уу. Ингээд идэлчрэглэхээс үүртлээ айдаг хүмүүс бас байна худлаагаасаа. А жигнэсээ шаад имэдэг хүмүүс бас байна. Ян занз. Тэгэхээр тэр дараа байдал нь эцний өмнө зүрхний дараа байдал хэрэгтэй болохоос ш хувцсны ч юм уу одоо байр орон самын дараа байдал энэ тухай яриаг واخхгүй. Чирэл Америкийн нөхцөлд маш баян хүмүүс байдаг бүр тансаг хүм амьдралтаа мөртлөө эцэнд үнэхээр итгэмжтэй дараа хүмүүс бас байдаг. Тэгэхээр гадна буюу эд байлгаар нь тэр хүнийг дараа юу дараа биш үү гэж одоо бодож болохгүй. Зарим нэг хүн авчсан энэ ямар амар ганган хувцсан юм бэ? Энэ л адтгч бишээ гэж хэлэхээ сонсч байсан. Би тэгээд та яагаад тэр хүнийг шүүж байгаа юм бэ гэж хэлжсэн. Яг тэр хүн өөрийнхөө үзэл бодлоо тэр хүнийг шүүж байгаа байхгүй. Эсвэл тэр шүүж байгаа хүн нь бардам байгаа. Эзнес имэхгүй байгаа. Тэгэхээр үнэхээр хэрүүл бангалын тэмцэл болохоор одоо ингэж байх ёстой гэсэн бидний үзэл бодол нь тухайн хүнийг одоо эцний өдөр харахгүйгээс энэ бүгэн эхэлж байгаа. Тэгэхээр үнэхээр тэр тэмцэл маргалдаан гүүгээр бас асуудлыг зохицуулах туслаараа үнэхээр болохгүй бол одоо маргалдаж байгаа хүнийг чи муташ нь тэмцэлж байгаа хүнийг хайрлаад нэгүүлсэд явуулах үедээ явуулж сурах хэрэгтэй аа. Тэгээд ингээд хэрүүл маганаас аль болох бас зугатааж гараа. Аа тэгээд харин бодол сүнсийг бол харин эсэргүүцэж байгаа. Огт эсэргүүцэхгүй хайчж болохгүй сул дараа бай гэж юусэн хэлэг байгаа. Бодол сүнсийг бурхан захирагдсан диаволыг эсэргүүцэх хэрэгтэй байгаа. Тэгвэл танаас зайлна гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр бас чөлөөлтөө бас хийгэрээ гэж хэлмээрээ. Тэгээд үнгээр таныг бас хооронд маргалдуу чирэлдүүлэх гэж байгаа бодол сүнсний асуудал байх юм бол эсэргүүцэх нэ. Тэгээд бурхан захатараа хүмүүсээ баярлаа.